Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur Norður svara andsvari.
Herra forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að við höfum búin að fá að sjá verkefnaskrá og hún er svona nokkurn veginn sama og fyrrverandi ríkisstjórn var með, þannig að það er ekki mikil breyting þar á, og hafa eiginlega flestir í ríkisstjórninni þurft að kyngja og taka U-beygju, 180 gráðu beygju. Samfylkingin er búin að gleyma Evrópusambandinu, það er bara horfið, bara gleymt, aldrei talað um það meir, og Vinstri grænir eru búin að gleyma bæði Icesave-reikningunum og alþjóðagjaldeyrissjóðnum, og nú bara hjala við alþjóðagjaldeyrissjóðnum eins og bestu vini sína. Þannig að þetta eru U-beygjustjórn, það er greinilegt. En hún er náttúrulega með ágætis verkefnalista sem er verkefnalisti fyrirverandi hæstvirtrar ríkisstjórnar, og það er gott og hún framkvæmdi það. Fyrirverandi ríkisstjórn gerði 100 breytingar á 100 dögum og nú eru liðnir semst 10 dagar og það er komið 2 frumvörp fram, þar að segja greiðsluaðlögun og séreignarsparnaðurinn, hvort tveggja frá fyrirverandi ríkisstjórn. Því að greiðsluaðlögunin, það voru gerðar á því 2 minniháttar breytingar sem hefði vel mátt gera í nefnd og spara sér umræðu hérna þinginu fram og tilbaka höfundrétt og annað slíkt sem að engin skildi. Þannig að ég held nú bara að ríkisstjórnin ætti bara að taka þetta frumvarp sem hér liggur fyrir og gera á því einhverja breytingar í nefndinni ef menn telja svo, og vinna þetta að viti í stað að vera að vinna núna í ráðuneytinu einhverja pínlitlar breytingar á þessu frumvarpi, leggja þessu fram, fara aftur gegnum umræðu og svo framvegis í staðan fyrir að vinna í nefndum og klára þessi mál, þannig að fólk getur fara að sjá þessa niðurstöðu en ekki bíða endalist eftir því að eftir hverju höfundaréttina að við komandi frumvarpi þegar að vera endalega lög.
Háttvirtur